I dag så har jeg invitert endometrioseforeningen, både for min egen del, for alle som sliter med endometriose, og for alle som ikke vet at de har endometriose, men også for at vi må snakke om det. Få mer kunnskap, lære og forstå. Og vi skal snakke om kronisk sykdom, bortforklaringer, smerte og rettigheter. Og endelig skal vi snakke om endo.
I dag skal vi snakke om endometriose. Endelig. Velkommen hit, Anne.
Tusen takk. Gledet meg så mye til det her.
Du kommunikasjonsrådgiver.
Stemmer.
I endometrioseforeningen.
Helt riktig.
Og jeg så glad for at vi endelig skal snakke om dette her. For jeg husker når jeg fikk høre om endometriose første gang. Det var i, jeg tror det var i 2017. Og jeg googlet. Og jeg googlet enda litt til. Og jeg tror det eneste jeg fant noen artikler i utlandet. Og så lurer jeg på om jeg fant en KK-artikkel. Men det handlet ikke om endometriose. Det var bare en sånn...
bisetning.
Ja, side note på en... om det var en journalist eller politikers graviditet, et eller annet, og by the way, liksom. Og jeg husker at jeg lå i senga og bare hadde det så sjukt dritt, liksom. Og når jeg googler nå begynner det å bli en del år siden 2017. Altså, fy fader, det har skjedd litt.
Det er helt vilt. Det har skjedd så mye de siste
årene. Jeg vet det. Jeg kan begynne å grine av det, fordi at jeg har følt meg så ekstremt alene om det. Så, og det er som jeg sier, når jeg skrev jo om dette i 2017, og... da, det var liksom bare meg, på en måte. En sånn der, hallo, er det noen som... er det noen flere der ute?
Det var sånn ekko.
Liksom. Jo, men det var jo nesten sånn. Og nå er liksom... dessverre så er endometriose veldig vanlig. Men jeg er også veldig, veldig glad for at vi har snakket om det så mye, at det har skjedd så mye som det har gjort også.
Jeg er helt enig. Det har gått fra å være litt sånn, endo var for noe, hæ? Til at alle på en måte har hørt, i det minste da, om endometriose. Nå er det bare sånn, åja, men det har jeg hørt om på nyheten, eller en venninne av meg har det, eller ja, det er kanskje det mamma hadde på en måte, så det er et helt annet miljø rundt sykdommen.
Ja, jeg har jo til og med opplevd å ha vært hos helsepersonell, som ikke har visst hva endometriose har vært. Og det tror jeg ikke hadde skjedd nå.
Jeg håper ikke det.
Ikke jeg heller. Og jeg har også hatt veninner som for flere år siden kunne si liksom endometriose hva da? Til nå kommer bare jeg tror kanskje jeg har endometriose, de samme veninnene, fordi at infoen har blitt så veldig mye mer og blitt satt på kartet da.
Og åpenheten, ikke minst, at folk på en måte tør å snakke om det, og det er jo, jeg tenker mye takk til å være dere også, altså sånn dere som har en plattform, da, sånn som deg, Kristiane Åteigen, Malin Nesvold, Mie Kaplan, altså det er kjempemange som har en større plattform, som har brukt den til noe enormt positivt for så mange pasienter. Så det er jo vi veldig takknemlige for. Jeg blir helt rørt av at dere har på en måte bidratt så mye helt på eget inch, da. Det er kjempefint.
Takk. Det er jo så viktig. Men jeg lurer på, jeg synes det er veldig vanskelig når folk spør meg om hva endometriose er for noe.
Ja.
Og jeg sliter sånn med å forklare det. Og det er garantert noen som hører på, eller som ja, er som meg da, kan mye om det liksom, men likevel, forklar, hva er endometriose?
Jeg tenker som først viktig å si, jeg er jo ikke helsepersonell, så ingen helsepersonell må komme og ta meg på noen sånne. Men det vi pleier å si er jo at endometriose er en kronisk sykdom, og det er når vev som ligner litt på livmorslimhinnevevet, altså det man får ut når man har mensen, vokser steder det ikke skal være i kroppen. Så det er sånn superenkelt forklart, men egentlig så vet vi jo ikke helt hva endometriose er, hvorfor det oppstår, vi har jo ikke noe kur, så det er en veldig, veldig kompleks sykdom, og mange har jo begynt å sammenligne det vevet litt med kreft. Altså med tanke på hvordan det vokser, at det veldig overlevelsesdyktig. Det gjør på en måte alt det kan for å formere seg og spre seg i kroppen og sånt noe. Men det er jo ikke kreft, det må jo på en måte sies da, men måten det vokser på kan sammenlignes litt da. Så det skaper ofte inflammasjon, betennelse, smerter for veldig mange. Infertilitet er ikke uvanlig at man sliter med. Masse mage- og tarmproblemer som jeg tror det en sånn kjent greie at mange som går til legen for første gang og snakker om dette får høre den. Ah, det ikke IBS da. Kanskje det IBS eller noen mageproblemer. Og så finner ut at det her roten da, kanskje.
Mm. Ja, det er mye problemer.
Mye problemer, dessverre.
Og det jeg er liksom forbannet for og lei meg for at man har en litt sånn mentalitet på det, at det sånn er det bare. For det er fint å vite, men samtidig så er det sånn, ja, hva nå da? Det er liksom ikke noe mer. Du går rundt og sliter med mage og tarm, med smerter, med kramper, med altså, hva det nå måtte være. Og jeg lærte først i fjor, tror jeg det var, på et arrangement med sanitetskvinnene om endometriose, at endometriose kan vokse andre steder.
Overalt i kroppen.
Nettopp.
Det er helt vilt.
I halsen, liksom.
I hjernen, i lungene. Bare, altså, det er helt sykt.
Og jeg bare, det visste ikke jeg. Det var helt ny info for meg.
Mm.
Og det sier jo på en måte litt om hvor lite kunnskap det egentlig er om det, da.
Absolutt.
Men jeg lurer, Anne, hvor kommer engasjementet ditt fra, i og med at du jobber i endometriosforeningen?
Jeg tror på en måte mange har samme grunnlag for engasjementet sitt, dessverre, at man på en måte har vært gjennom hele regla selv. For jeg har jo begge sykdommene vi representerer, det er jo endometriose og adenomyose, som kanskje er litt mindre kjent blant folk, men som egentlig påvirker dobbelt så mange. Og det er bare når det er livmoren da, som på en måte er påvirket, at det livmorslimhinnevevet vokser inn i livmoren, du får en sånn betent, litt syk livmor, egentlig, hvis man skal forklare det veldig enkelt. Og opplevd mye av det samme som alle andre. Jeg husker første gang jeg fikk mensen, var sånn traumatisk opplevelse. For det første så hadde jeg løyet til veninner på skolen, begynt på ny ungdomsskole, var en av de som ikke hadde fått mensen enda. Og så begynte noen å snakke om det, og snakket om noen andre jenter, og bare, å herregud, har du hørt at hun ikke har fått mensen, er hun fortsatt et barn, på en måte? Og jeg bare, ja, helt enig, hvem er det som ikke har det, liksom? Og kjente bare at, ok, jeg må få mensen nå, dette her må skje, jeg må bli voksen, og få det å kunne ha med bind, og ikke bli catchet på at jeg har løyet om dette. Og så fikk jeg mensen, og det var helt grusomt, og tenkte bare at, ok, er det her karma? Altså, hva er det som skjer, på en måte? Og husker fortsatt at jeg var hjemme fra skolen de første gangene, var så flau, altså det var et eller annet, jeg var så pinlig berørt over det, ikke bare hadde man fått mensen som hadde vært normalt, men jeg sleit jo så enormt med det, jeg fløy på do hele tiden, hadde enorme kramper, feber, var skikkelig dårlig, og husker at jeg sa til mamma, ikke si det til pappa, jeg har ikke lyst til at han skal vite det, og han har jo vokst opp med nesten bare søstre, har bare døtre, så for han er jo ikke det her noe problem i det hele tatt, men jeg synes det var så ille, og husker at han kom inn og satt seg på sengkanten, og på en måte klappet meg litt på ryggen, for hun måtte jo si det til slutt, altså jeg er jo hjemme hver måned. Og så sa han, ja det her, nå har jeg hørt at du har fått mensen, og det er jo, da har du begynt å bli voksen på en måte, det er helt vanlig, men du kan ikke være hjemme fra skolen hver gang du får det, fordi det er helt vanlig at man har vondt, og mamma har vondt, og bestemor har også vondt og sånt, men de kommer seg jo på jobb, og da må du eventuelt ta noe smertestillende og sånt. Og kjente at, ok, er det bare meg? Da er det bare jeg som ikke tåler å stå i dette her. Og så ble det jo ikke noe bedre. Jeg ble tatt med til legen, som bare tenkte at det var helt normalt. Satt meg på p-piller for å regulere litt. Og heldigvis så hjalp jo det i starten for min del. Og så har det jo vært flere år da, hvor andre ting på en måte fortsatt har eksistert, som har gjort meg helt surret i huet. Altså sånn mageproblemer, og folk tenker at er det angst, er det noe annet, er det et eller annet stress på skolen. Og gått til legen uendelige ganger, begynte å gå til gynekolog uendelige ganger, for å tørre det samme hver gang, ikke sant? Alt ser fint ut på alle prøver. Og man blir jo litt sånn psykisk påvirket av det, at man tenker hele tiden, ja, men det det jo bare meg. Det det jo et eller annet med at min kropp ikke tåler det som alle andre kvinnelige kropper skal tåle, på en måte. Men til slutt så ble det, det eskalerte på en måte, det ble så ille, uansett hva jeg testet ut da, at jeg begynte å gjøre som du gjorde da, begynte å google, begynte å søke på dette selv, og tilfeldigvis var det en venninne av meg som hadde fått diagnosen, og snakket om det, og fortalte litt hvordan det hadde vært for henne, og jeg bare, dette er jo meg, dette her er jo min historie. Og det ser jo vi også blant masse pasienter, det er jo akkurat samme historie for så mange mennesker. Så da var det jeg som først gikk til, gikk privat, gikk til en gynekolog, sa jeg tror det dette, kan vi undersøke, jeg tror man skal kunne få en operasjon og sjekke og sånt nå, og fikk da høre at nei, det ser jo greit ut på ultralyd, og nei, en operasjon, og det hjelper jo ikke uansett, og bare begynne på noen nye p-piller, og noen nye der igjen, og ikke sant, teste ut det. Og så det ble jo en sånn slåsskamp, hvor jeg satt og var dritfrustrert, så irritert, mistet skikkelig tilliten til, til helsevesenet, for å være helt ærlig. Og til slutt så gjorde jeg som veldig mange etter hvert gjør, man møter opp nesten litt sånn i full beredskap, med en sånn blokk med nedskrevne notater til seg selv, og bare disse replikkene skal jeg levere nå på en måte med overbevisning. Fikk byttet fastlege, gjorde det, og hun var den første som bare, det her er jo ikke vanlig, men jeg har ikke kompetanse på dette, og det har jeg aldri hørt en lege si, jeg vet ikke, her må jeg sende deg videre til noen andre. Og for meg var det bare revolusjonerende, fordi jeg tror egentlig ingen forventer at en fastlege eller en gynekolog skal kunne alt, men vi forventer jo eventuelt bli møtt med en ærlighet på det, sånn at de sender videre, de tar det på alvor. Så da ble jeg sendt videre til en som har spesialisert seg på kvinnesykdommer, og ble sjekket, og umiddelbart fikk jeg beskjed om, ja, men du har jo adenomyose, det ser jeg tydelig på ultralydbildene. Jeg har aldri hørt om dette. Og så sa hun, mest sannsynlig har du da også endometriose, så nå får vi deg inn på operasjon. Og da er det jo ventetider, sånn som det har vært lenge. Heldigvis for meg var det ikke så lange ventetider, for dette var i 2018, hvis jeg ikke husker feil. Jeg ventet kanskje et halvt år eller noe sånt, nå kom jeg på Ullevål, og fikk operasjon, og påvist da begge deler. Og husker bare at jeg, sånn, jeg, igjen, veldig mange sier til oss, begynte å grine. Ikke fordi, å herregud, så skummelt, jeg har fått en kronisk sykdom, det er ikke noen kur, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, skal jeg leve med dette resten av livet, men fordi, for meg da, i kanskje 12-13 år, hadde jeg gått rundt og tenkt, ja, det er bare meg, det er bare hodet mitt, jeg liksom gaslighter meg selv på en måte til slutt da. Og så fikk jeg jo svar på at nei, det her, det var jo ikke bare vanlig, dette her er ikke noe du skal på en måte tåle, dette er en av faktisk verdens mest smertefulle sykdommer for veldig mange. Så det var på en måte en sånn seier, og da kjente jeg også etterpå at her må man jo gjøre noe, her må man jo inn og på en måte endre systemet da. Så det var det som gjorde at jeg begynte å søke meg rundt, og så fant jeg Endometrioseforeningen. Begynte å gå på et par treff de hadde der, ble kjent med folk, og kjente liksom at hjertet banket veldig for den saken da, og så at det var behov for mange folk inn i foreningen. Så da meldte jeg meg inn, og så ble jeg kontaktet og spurt om å sitte i styret. Så da satt jeg i styret i 2 år, og så har jeg jo nå fått en stilling på 50%, takket være noen penger vi har fått fra Kavli-stiftelsen, for vi er jo fortsatt en veldig liten forening, det skal man jo si. Men vi kommer oss fremover, sakte men sikkert.
Jeg kjenner meg jo så godt igjen.
Ja, ikke sant? Det er jo bare helt...
Og den der kampen, liksom. Og den der å miste troa og sitte. Og jeg sa det til deg før vi begynte å spille inn, men jeg har en ganske dårlig endodag i dag, så jeg er jo egentlig et vrak.
Jeg sitter med varmebeltet. Jeg har tatt Imodium i dag. Jeg har tatt Paracet. Har med liksom smertestillende. Det er, ja, jeg skjønner veldig.
Ja, og det er sånn, jeg blir så emosjonell, for at jeg bare, åh.
Og det er så mange på en måte. Det er det som er så trist, og vi får jo så mye. Og det gjør du også. Altså, sånn, og du er i hvert fall ikke rustet. Du er en privatperson på en måte, som har tatt opp kampen på vegne av så mange, som jeg er drittakknemlig for. Og du får veldig masse, sikkert kjempetunge meldinger, som jeg tenker at...
Daglig,
som på en måte, hvor er verktøyene for din del, da, for å svare på alle disse meldingene. For til og med vi som har jobbet med dette over lengre tid, og har direktkontakt til helsevesenet, kan snakke med, sende meldinger videre til leger og sånt, nå synes jo noe kan være supervanskelig å svare på. Spesielt de som sliter psykisk også på grunn av, smerter, da, som ikke er kroniske smerter, altså sånn, virkelig har det skikkelig dritt. Det er så tøft.
Og selv om endometriose er satt mer og mer på kartet, så er det fortsatt en enorm tabu, og det jeg kanskje synes er vanskeligst, det er når folk søker råd hos meg, og jeg ikke har noen gode svar. For jeg har jo ingen gode svar. Jeg har ingen fasit, ikke sant? Jeg er jo egentlig akkurat der nå at jeg orker ikke. Jeg orker egentlig ikke å dra til legen en gang, fordi at jeg bare er sånn, la meg være i fred. Og de tror jeg veldig mange kommer. Og jeg er jo så lei meg for akkurat det. Og når jeg får meldinger fra unge jenter da, gjerne, eller også voksne damer som kanskje begynner å forstå hvorfor de har hatt det sånn hele livet. Og veldig mange som spør, hva kan jeg gjøre for å få hjelp? Og så har jeg ikke noe godt svar til dem. Og det er jo helt forferdelig, fordi de jeg også har jo møtt mye den der, nei, men ta to Paracet, ikke sant? Og herregud, hvor mange ganger jeg har liksom fått høre det. Og jeg vet ikke med deg, men Paracet, det biter ikke litt i lille tå en gang, liksom. Og også liksom fått beskjed om å teste det ene prevensjonsmiddelet etter det andre, ikke sant? Jeg har testet alt. Og jeg er ikke spesielt god på hormoner, så det har straffet seg på andre måter, ikke sant? Og jeg husker når jeg satt inn spiral, for det var en av tingene jeg fikk anbefalt, og hørte også at det hadde hjulpet en del andre. Googlet desperat, og så at det kunne hjelpe. Og satt jo da inn spiral, og det begynte med at jeg svimte av i gynekologstolen.
Å, herregud.
Og det var jo bare starten på et helvete, for å si det sånn, for kroppen min støttet den jo fra seg. Så jeg var, om jeg har ille kramper til vanlig, så kunne jeg ikke gå når jeg hadde den. Og da husker jeg blant annet at jeg satt på, jeg havna jo på legevakta, for at jeg var jo så betent i hele kroppen, altså jeg har alltid feber og betennelse, altså sånn, det er jo en del av tilstanden, holdt jeg på å si, når jeg har endometriose, men det var liksom på et nytt nivå. Og jeg husker at jeg satt på legevakta der, og jeg var så dårlig, jeg var helt sånn blodsprengt i ansiktet og alt dette der, fordi, altså, dette var bare tiddoblet, liksom. Og ble sendt videre til Ahus dagen etterpå. Og jeg satt og grein, og jeg er ganske tøff, egentlig. Men jeg satt og grein og grein og grein, på, altså sånn hulkgråt på venterommet der, liksom, fordi at jeg hadde det så ille. Og det var ingen som kunne være med meg, husker jeg. Mamma er jo fortsatt lei seg for det i dag, men hun kunne ikke være med, liksom, for det skjedde jo så fort. Og jeg husker at jeg kom inn til gynekologen da, som hadde med seg en assistent, det var to stykker, som sjekket, nei, spiralen satt kjempefint, alt så kjempefint ut, og jeg husker det så godt, jeg satt der, og du er ganske sårbar da, du sitter der med beina spredd, og du griner og alt, jeg sa, du er så dårlig, liksom. Og så husker jeg, dette var to damer, så husker jeg at hun la den ene hånda på kneet mitt, og så ser hun på meg, og så sier hun, du har ikke bare spist noe dårlig da.
Jeg hadde klikket.
Og jeg husker at jeg var så sårbar, og sliten, og redd, og jeg hadde så feber, og jeg visste ikke hva jeg skulle si engang, så jeg fikk jo ikke noe hjelp. Det var det møtet jeg hadde, liksom. Og så skjønte jo jeg på eget initiativ at den nære spiralen måtte ut, etter hvert. Og fikk det mye bedre når den ble tatt ut. Men jeg har hatt så mange sånne møter, og jeg vet at det er så mange som har de møtene, og dette har liksom vært et problem siden jeg var 12 år gammel, ikke sant? Og alle de legebesøkene jeg har hatt hos legene, som jeg vet at, ja, men som du har hatt, ikke sant? Som de aller, aller fleste med endometriose, eller en av søstersykdommene, det er liksom en forbannet kamp. Og det er skikkelig, skikkelig trist, at det er sånn. For jeg sitter jo fortsatt egentlig og føler at jeg har ikke fått hjelp. Og det er ganske frustrerende.
Ja, det er helt krise. Og det verste er at det finnes jo ikke noe fasit på hvordan man skal gå fram. Fordi alle har så utrolig individuelle symptomer. Det er en super vanskelig sykdom, fordi den påvirker folk på helt ulike måter. Og så er det jo sånn at alle som jobber i helsesektoren også individer som kommer til å reagere ulikt på person til person og hvordan man snakker til dem, ikke sant? Og noen vil jo bli dessverre vanskelige å prate med. De føler at de blir fornærmet nesten når du på en måte kommer med oppdatert informasjon, for dessverre sitter mange på utdatert informasjon om
disse sykdommene. Jeg hørte en gang at på legestudiet så har man noe med endometriose i 10 minutter.
Ja. Det ikke noe obligatorisk undervisning for veldig mange. Jeg har hørt at det kan at de har en time til sammen i det provisjonsstudiet sitt, og det ikke obligatorisk å være der. Så det jo litt sånn, og vi vet jo heller ikke hva de underviser i, hvordan undervisningsplanen lagt opp. Vi har jo ikke fått mulighet til å sitte der i klasserommet når de har den timen, så vi vet ikke hva som formidles, om det riktig informasjon, ikke riktig informasjon. I fjor måtte jo vi gjøre en kjempejobb, hvor vi så at veldig mange offentlige helseinformasjonskilder på nett hadde feil omtale av endometriose. Skrev feil. Da måtte vi sende dem som en liten frivillig organisasjon, sende masse e-poster, purre, ringe rundt og si her må dere oppdatere, dette er helt feil. Fordi vi så jo at journalister, ikke sant, som tenker at ja, men disse kildene jo valide, disse kan jeg bruke når jeg skriver om sykdommen, brukte de, og så skriver de da feil om sykdommen, og det som den vanligste kanskje feilen vi så en periode var jo den med at endometriose, det retrograd mensen, altså at du bare blør inn i kroppen din, og så det mensen, det samme som mensen. Og problemet med det, for mange tenker at når vi sier at det livmorslimine lignende vev, så det en sånn veldig liten bagatellgreie. Men vi vet jo at et av problemene der at man danner et grunnlag for behandling som ikke stemmer. Vi har jo hørt fra flere som bare har endometriose, ikke adenomyose, fått beskjed om at hvis du fjerner livmor, så blir du kvitt sykdommen. Og det stemmer jo ikke. Men det tror man jo automatisk, ikke sant? Hvis man tenker at ja, men sykdommen den kommer jo fra livmoren, hvor man har mensen og hele den pakka. Fjerner du den, kvitt sykdommen, kvitt problemene. Og det stemmer ikke. Og så det flere pasienter som har fjernet organer uten at det har vært behov for det. Ikke kan få barn lenger uten at det har vært behov for det. Som helt grusomt å tenke på. Altså sånn hvor mange, nesten på grensen til overgrep, man har utsatt kvinner for over så lang tid, fordi man ikke har prioritert disse sykdommene, ikke prioritert midler til å utvikle studier, ikke prioritert midler til etterutdanning, kompetanseheving, kursing. Det på en måte ikke noe system på plass for dette her i Norge, da, som fungerer godt nok. Det en håndfull individer som jobber med ting på i helsesektoren som ønsker av eget initiativ å bli eksperter på dette, men de får jo på en måte ikke særlig rom til å vokse da, og det så grusomt når vi ser til andre land da, hvordan man har fått til ting der, og så ja, lille Norge som egentlig skal være best på alt mulig og et av de rikeste landene i verden, og likevel da sitter vi her fortsatt og det tar gjennomsnitt 7 år før du får en diagnose på en måte, og ja, nei, det helt krise.
Og det tenker jeg veldig ofte på, når på en måte Norge så ræva, som vi på mange måter og så har man jo naboland som også er ræva.
Ja.
Det var vel, jeg vet ikke om han sitter lenger, men han Macron i Frankrike, som gikk ut og sa at det skulle bli nulltoleranse egentlig for endometriose. Og vi har en del land, altså Sverige har mange behandlingssentre nå, ikke sant? Det flere land som gjør mye bra, men jeg tenker også veldig ofte på de landene der det ikke ressurser eller fokus i det hele tatt. Og hvor fortvilt jeg og jeg snakket med en amerikansk venninne som kom til meg for litt siden, og hun viste meg et par piller, hun hadde, eller en eske med piller som hun hadde kjøpt. Hun hadde kjøpt den på vanlig, altså Amazon, liksom. For hun var så desperat. For hun trodde hun hadde endometriose. Men det jeg skulle finne ut om du har endometriose i USA, da må du være millionær. Og så hun var så desperat at hun heller ville ta noen piller, som hun ikke hadde peiling på egentlig hva var, hvor kom fra, hva inneholdt, ikke sant? Fordi at det så vanskelig å få hjelp. Og det jo helt sjukt at det sånn. Og jeg tenker også veldig ofte på minoritetsgrupper, der mensen i seg selv et enormt tabu og en skam, da. det ikke noe sånn at de ikke har endometriose. Og kan jo begynne å grine, bare å tenke på det. Hvor mange, og det også I Norge. Og det også synes jeg vi snakker alt for lite om. Hvor mange unge jenter, kanskje spesielt, men også godt voksne kvinner I Norge som ikke har noen de kan snakke om dette her med, som blir ansett som ja, men skittne for eksempel, når de har mensen, og som ordentlig alvorlig syke, uten å kunne gjøre noen ting med dem, måtte bære de byrdene det innebærer da, helt på egen hånd. Og det jo helt forferdelig.
Ja, det det helt kritisk situasjon for så mange, og bare tenk på det som skjer I dag på en måte med Ukraina, med folk som på flukt. Altså tenk, jeg kan ikke engang klare å reise meg fra senga innimellom, skulle være på flukt fra et land, eller være I en krig-konfliktzone, og slite med dette her, I tillegg til alt det som skjer rundt deg. Det må være helt umenneskelig å gå gjennom. Så det jo, jeg på en måte veldig glad for at jeg bor I Norge, og har de mulighetene jeg har her, selv om 101 ting kunne vært bedre, og skal bli bedre, for det skal vi jobbe for at det skal bli. Vi skal jo presse og presse og presse til det blir kjempebra. Så jeg I hvert fall I det minste takknemlig for at vi har et system som I hvert fall ivaretar oss til en viss grad. Altså vi får jo noe hjelp, vi får jo noe støtte. Det jo på en måte ikke det samme som å leve på veien og ha det helt krise. Leve I flyktningsleire og ha det helt krise. Det jo noe helt annet. Så sånn sett jo takknemlig for de mulighetene vi har her da.
Mm. Jeg lurer på, for det et spørsmål jeg veldig ofte får fra mennesker som mistenker at de har endometriose. Og jeg lurer på hva rådfører endometrioseforeningen om å gjøre hvis man tror at man har endometriose. Hva liksom deres tips da for å få hjelp og finne ut av det?
Det jo kjempe, ja, det kjempevanskelig, fordi det som du sier, det jo et av de... kanskje mest komplekse spørsmålene å svare på, for vi kjenner jo aldri til hele situasjonen til et menneske, hvordan de møter helsepersonell, hvordan det for dem å sitte med legen, om de trenger at folk der sammen med dem, om de synes det bedre å være der alene. Det så mange variabler da, som spiller inn på hvordan man får hjelp, men mye koker jo ned til kommunikasjon. Og det jo for mange kjempevanskelig å kommunisere ut smertene sine, spesielt hvis man ung. Du har kanskje ikke ordforrådet til å forklare hvor smertene sitter. Altså da jeg først fikk disse plagene, så hadde jo jeg aldri skjønt at det var ok, nå har jeg vondt liksom rundt eggstokkene området, eller nå det livet.
Jeg har jo ikke skjønt at mine tarm-issues knyttet til endometriose før, kanskje for type et år siden.
Ikke sant? Det jo helt sånn, man blir jo så, kroppen, jeg tror signalene som sendes fra det området da, det ligger så tett på mye annet, det ligger tett på tarm, det ligger tett på magen, ikke sant? Og det mye lettere for folk å si, jeg har mye vondt I magen, jeg mye vondt liksom her og peker litt, og så jeg tenker meg at det magen, men så jo det kanskje noe annet da. Men det vi pleier å si jo at folk bør jo kanskje forberede seg litt, altså skriv gjerne ned en sånn dagbok over en periode hvor du kan se på symptomene dine. Endometriose jo litt sånn avhengig av syklus, adenomyose ikke det, så det kan, plagene kan komme når som helst, hvor som helst, ikke sant? Det dritirriterende, men endometriose jo litt sånn syklusrelatert. Så ofte kan man klare å kartlegge det litt på sikt, ikke sant? At ok, men jeg har mest mageplager rundt her og her, og så kommer det cirka liksom, de gangene I måneden, eller jeg har mest smerter her og her, ikke sant? Det noe mønster man kan gjenkjenne, så gjør det også jobben mye lettere for helsepersonell. Så at man setter seg ned og bruker noe tid på det, selv om det frustrerende, kan hjelpe hvis man har møtt på en vegg. Og så handler det om å kanskje ta seg noen notater, skrive ned noen spørsmål til legen, skrive ned mistanker, og møte opp, og også har vi jo sett at det kan hjelpe å vite litt om rettighetene sine, fordi alle pasienter I Norge har rett til samvalg. Man kan lese om samvalg på nett, og det handler egentlig om at du som individ har rett til å være med og bestemme over din behandling. Det ingen som skal komme inn og si du må ta dette, fordi det det vi tenker gjør deg frisk. Jeg kan si nei, jeg vil ikke ha de medisinene. Nei, jeg har ikke lyst på spiral hvis jeg kjenner at det har jeg testet før, det funket ikke for meg. Og du kan også si jeg ønsker en kikkhullsoperasjon, fordi det den eneste sikre måten å stille diagnosen endometriose på. Jeg vil settes I det køsystemet. Jeg vil inn dit. Så det handler jo om å faktisk være litt tøff. Det kjempevanskelig for veldig mange. Hvis man synes det stressende, ta med deg noen som kan være litt forkjemper. Ta med mamma, ta med pappa, ta med kjæresten, ta med en venn, en kollega, altså sånn hvem som helst som du stoler på som kan kjempe den kampen for deg, som kan på en måte si at nei, men dette stemmer jo ikke. Og så handler det jo ofte om å få en henvisning videre, ikke sant? Det er det som har blitt litt sånn her vanskelig med helsesystemet i Norge, at det mye trinn hele tiden. Så det blir mye køer der først, ikke sant? Så må du vente på en time hos fastlegen, det ikke sikkert du får det på dagen. Og så må de henvise videre gjerne til en gynekolog, for det jo også viktig at man utelukker andre typer sykdommer. Det her kan jo være mye annet også, ikke sant? Så man må jo bare finne ut at ting ser greit ut. Kom seg videre til en gynekolog, og så det derfra videre ofte da til operasjon. Og da kan man jo undersøke om man har sykdommen eller ikke. Det den kanskje klassiske ruten å ta, men det jo også noen som heldigvis får god hjelp til smertelindring, bare ved å begynne på hormonpreparater. Da. Det vet jeg at mange ikke liker å høre, fordi det dritfrustrerende, for det har jo ikke funket for kjempemange, men for noen funker det, da er det viktig at man tester ut. Og det også viktig å nevne at selv om det dritt å høre, liksom, ok, men kanskje test den nye p-pillen, test denne p-pillen i stedet, denne, og man kjenner, herregud, slutt å bare stappe i meg hormoner, det funker jo ikke, så det forskjell på hormonelle preparater. Det det. Så det at du for eksempel, da, Martine, ikke klarte å stå på spiral, men at du funker bedre på minipillen, ikke sant? Det noe med de små variasjonene i hva som sammensetningene i de pillene vi har, i de preparatene vi har, som kan utgjøre en forskjell, fordi kroppen veldig sensitiv på små variasjoner. Så for noen hjelper det, ikke sant? For andre må du gjennom den operasjonen. Men det vi pleier å si til folk også at får du gjennomslag hos fastlegen når du kommer, har den lista di, kanskje har med den personen, ber spesifikt om en utredning, og de hele veien bare litt sånn uinteressert i å hjelpe deg, du har full rett til å bytte fastlege. Selv om det dritfrustrerende, og selv om det ikke bør være din jobb, at du skal på en måte ta helsa di i dine egne hender, så det litt sånn som det for mange i dag. Det kjempeleit å si det, men man må nesten kjempe seg gjennom ting. Burde absolutt ikke vært sånn, men for noen så det at du må bytte fastlege kanskje ikke bare en gang, to ganger, tre ganger før du finner en person som ser deg, forstår deg, som du klaffer godt med og hjelper deg videre da. Men det på en måte det da, ha med liste, ha med folk, nevn rettighetene dine. Vi har også sett at det kan hjelpe for folk, og det tøft for mange å si, det skummelt, fordi det liksom noe med den autoritær figuren som leger ofte har når man kommer som pasient, og de har tatt flere års utdanning, ikke sant? Disse kan jo dette, jeg kan jo ikke dette, jeg vet jo ikke, ikke sant? Bruker legespråk. Så det å utfordre de litt kan være drittøft for folk. Og vi skal jo helst jobbe på lag med helsepersonell, vi skal ikke drive og slåss mot de, men i visse tilfeller kan det være nødvendig. Og da har vi sett at det hjelper for noen å si, ok, men hvis du ikke vil gi meg henvisning videre, så vil jeg at du journalfører det i min journal. Da skal du skrive ned at jeg ba om dette i min journal, og at du ikke ville sende meg videre, med et grunnlag for hvorfor du ikke ville sende meg videre. Det vil jeg ha skriftlig. For det kan også hjelpe deg i en eventuelt klagesak ved senere anledning, og da ser vi noen ganger at de blir litt mer sånn, ja, ok, greit, da får du kanskje den henvisningen, på en måte. Enormt kjedelig hvis det sånn man må gjøre det. Men for noen så det litt, man må slåss litt, dessverre, enn så lenge. Så håper vi at det endrer seg, at flere og flere, og det ser vi jo også, ikke sant, at flere og flere som jobber i helsesektoren får en større forståelse for disse sykdommene. Vi håper jo at det her ikke tilfelle om 5 år, om 10 år, at det et helt annet miljø, et helt annet klima, og et helt annet system, ikke minst, som kan ivareta pasientene da, som kommer med disse plagene.
Hva det endometroseforeningen jobber for akkurat nå?
Så mye. Enormt mye. Altså nå jo vi misfornøyde med typ alt. Det jo masse som kan bli bedre. Men vi har jo noen konkrete politiske krav, på en måte, som vi har prøvd å fremlegge tydelig de siste årene, som vi håper å få gjennomslag for etter hvert. Det virker som at ting vipper mer og mer over til vår favør. Men vi ønsker jo for det første nasjonal behandlingstjeneste. Vi ønsker veldig gjerne et pakkeforløp, som betyr at du på en måte kommer inn og har på en måte en sti lagt ut foran deg. Du vet liksom, hvilken vei du skal gå, og det lettere for helsepersonell å følge opp også. De vet på en måte trinnene da, som skal videre, for nå det så ulikt hvordan folk møtes. Det helt vilt. Vi ønsker også flere medisiner på blå resept. Vi ser jo at mange folk betaler for p-piller, spiral selv, når det en del av behandlingen, ikke bare for prevensjon, men som medikamentell behandling. Og så ønsker vi jo noe sentralisering av behandlingstilbudet, og det vet vi at noen politikere uenige i, for det jo litt sånn, noen har jo litt sånn issues med det. Men vi ser det jo som veldig nødvendig at man sentraliserer den mest avanserte kirurgien. Fordi endometriose for noen så innebærer det at du har lite av dette vevet som skaper betennelser, og så kan du fjerne, så blir du litt bedre. For andre så innebærer det at organer vokser sammen, limes sammen, ikke sant, inne i buken, flytter på hverandre. Noen pasienter opplever organsvikt, fordi ting vokser så sammen, det får ikke blodtilførsel, og så videre, og så videre. Tarm kan være involvert, kjempeavansert å operere på, blære, vridning av eggstokker, og så videre. Og da kan man ikke bare sende personen hvor som helst for å opereres, da må du til hjernet, tverrfaglig team hvor flere er involvert. Og sånn som situasjonen i dag, altså vi skulle gjerne sett at ekspertteam ble opprettet over hele landet. Men det jo ikke realistisk å tenke at det kommer til å skje med det første. Så vi må starte et sted, og vi tenker at det det viktigste å starte der hvor man ser at det har vært mest mengdetrening, mest internasjonal kursing, hvor de har på en måte flest resultater å vise til når det kommer til avansert kirurgi da. Og per i dag det på Ullevål. Det har vi vært tydelige i tale på når vi har vært og snakket med politikere eller snakket i media og sånt noe. Så det noen av de tingene vi jobber hardt for at skal komme på plass da. Og så det jo utallige andre ting, ikke sant? Vi vil jo at endometriose, adenomyose skal inn på læreplanen også for barn og unge i seksualundervisningen. Det må absolutt inn der, ikke sant? Det må inn mye tydeligere i utdanningsløpet til fastleger, til gynekologer, forskning, ikke minst. Vi må øremerke midler til forskning, for det skjer det alt for lite av i Norge. Internasjonalt er det en del, men igjen, der må man stille spørsmål til kvaliteten på forskningen. Vi så jo at, og det ikke lenge siden engang, men det var jo noe forskningsprosjekt som ble satt i gang av, jeg tror det var italienske leger, hvor de skulle se om det var en sammenheng mellom hvor pen du var og endometriose. Så de skulle se på damer, sjekke om det var noe sånn, ok, ja, men hvis du er veldig pen, er det større sannsynlighet for at du har endometriose. Så det de gjorde var å da hente inn en rekke damer, tok mål av puppene, hoftene, midjen, hadde noen kollegaer som typ kastet terning nesten, for så var de pene. Og så sjekket de da, hadde du endometriose, hadde du alvorlig endometriose eller ikke, ikke sant? Og så fant de jo ut at det var en korrelasjon mellom at de som de mente var mest attraktive hadde endometriose. Og det var forskningen. Ikke noe sånn, ok, men det en sammenheng da med østrogen for eksempel, at de har mer østrogen, det derfor de har større pupper, og det på en måte forbundet med det folk eller menn kanskje synes attraktivt og sånt noe. Nei, det var, så det noe med kvalitet.
Stopp, venn!
Men ikke sant, det jo helt, det sier bare noe om ta kvinner på alvor, liksom, ta pasientene som har dette på alvor, transpersoner, ikke-binære, alle de som lider av disse sykdommene, herregud, så mye hindre man setter opp foran folk, og så det dette vi får levert da. En rating egentlig på om du attraktiv eller ikke. Og så skjer det vi fint, men dette her jo et bilde på at fy fader, må jo så mye mer til.
Ingen kommentar. Jeg vet ikke om det skulle vært et kompliment eller ikke her, jeg vet ikke. Men jeg lurer, Anne, både som del av endometriosforeningen, men også som endometriosepasient, hva dine liksom, beste tips for en, hva skal man si, en så bærekraftig og god hverdag som mulig. Hva liksom dine tips og triks for å få, for å ha det best mulig, da, rett og slett?
Oh, det et veldig godt spørsmål, for det sånn dag-til-dag-type greie.
I know.
Jeg tenker sånn, når jeg ikke har det så ille, jeg prøver ikke å tenke på at det her kanskje kommer snikende en eller annen gang, for det så lett å dra seg selv ned i dette og begynne å grue seg. Jeg har selv utviklet masse type angstgreier rundt dette. Jeg får jo helt noe hvis jeg vet at jeg skal spesifikke ting, ikke sant? Hvis jeg vet at jeg skal i et bryllup om en måned, så kan jeg begynne nå å stresse over sånn, å herregud, tenk så jeg ikke i form. Tenk så jeg ikke bra, tenk så jeg blir dårlig under bryllupet, liksom. Fordi jeg tror man får noen sånne tankebaner, da, utifra hva man har vært igjennom selv. Det jo et traume man bærer på for veldig mange. Samme med, liksom, skal jeg ha en stor presentasjon på jobb den dagen? Ok, jeg håper ikke jeg blir dårlig. Og så kjenner jo jeg at stress ikke er bra for kroppen min i det hele tatt. Jeg blir så dårlig av å stresse. For det hever jo en del av de hormonnivåene, kortisol og sånt, som ikke er noe bra for inflammasjon i kroppen. Så det å prøve å stresse ned, og det dritirriterende å høre fra folk, den stress ned og gjør yoga, det jo ikke det jeg mener. Men legge opp livet ditt litt sånn at du ikke kjenner på det stresset hele tiden. Det også lov å si nei. Jeg hadde besøk fra Skottland forrige helg, var skikkelig dårlig. Og sliter så med å si nei. Jeg tror veldig mange av vi som har disse sykdommene, det litt sånn flink-pike-syndrom også, fordi vi har gått og tatt oss sammen i så mange år. Så man har behov for å bare, ok, nei, jeg skal bli med ut, jeg skal bli med på den festen, jeg skal bli med på det, og så har man det ikke noe bra, men man biter det i seg og bare stiller opp. Og jeg har kjent at, fy fader, så deilig det å si nei. Så sykt deilig det for meg og for kroppen min å si nei. Så når min partner og venninne og liksom alle de var ute på fest, så satt jeg hjemme med varmeflaska og slappet av og fikk liksom samlet meg litt. Og da var jo jeg i mye bedre form til dagen etter, så vi kunne ha noe frokost sammen og kose oss litt på en måte. Så det å prioritere deg selv, sette litt grenser for deg selv, ikke føle at du må prestere på alle arenaer hele tiden. Det er ikke noe gærent med deg selv om du ikke orker å dra på jobb den dagen, at du kanskje tar hjemmekontor, at du kanskje ikke ble med på den hytteturen. Ja, det er masse FOMO, jeg kjenner skikkelig på det. Samtidig som at det gir kroppen min mulighet til å lade batteriene litt da. At det ikke bikker over en kant, at jeg blir enda dårligere liksom. Det er kjempeviktig for meg. Og så er det viktig å ha en del, altså hva skal man si, verktøy når man har de smertetoppene da. Jeg kjenner at varmebehandling er supert for meg, for min del. Hjelper veldig med varmeflaske. Jeg vet at det ikke funker for alle, men for meg er det kjempefint å ha. Jeg tar ofte, hvis jeg kjenner at smertene kommer, tar heller smertestillende før enn senere. Og det er det mange fastleger som også anbefaler, at har man, og det er jo mer uten resept da, reseptfri smertestillende, at man kan ta en parasett og en Ibux for eksempel, når du våkner og kjenner at du er litt uggen, og så kan du holde det i sjakk i stedet for å gå og tenke, nei, jeg skal ikke ta det smertestillende, jeg skal være flink, liksom. Du er ikke noe flink hvis du ikke tar smertestillende og sånt, og det har jo ingenting med det å gjøre, det har jo mer med å ivareta kroppen din å gjøre. Og så er det viktig å få i seg nok mat og drikke, og det er mange som får issues rundt spising, fordi det er mye problemer rundt tarm, kvalme, ikke sant, det er mye sånt man går og kjenner på, men man blir jo ikke noe bedre av å ikke spise, eller å få matvegring da. Jeg sliter jo masse med det selv, og i perioder så kan jeg være helt sånn, jeg får ikke med meg at det er så mye nerver i spill, ikke sant, jeg er så dårlig, jeg er så uggen, og kjenner jeg at jeg blir jo bare dårligere av å ikke spise også, ikke sant, så det er noe med det at man må få i seg noe mat, og få i deg den maten du får i deg, ikke legge noen begrensninger på at nei, men da må jeg, og jeg må være så sunn, ikke sant, jeg må spise bare salat og kylling og egg på en måte, fordi det er det som er bra for kroppen, spis det du får i deg den dagen du er skikkelig dårlig, du må hvertfall få i deg noe, eller så blir du bare dårligere. Så det er på en måte noen av de tingene jeg kjenner er viktig for min egen del, og så er det ikke minst det med åpenhet, som jeg vet kan være kjempevanskelig for mange. Men jeg har jo fortalt venner, familie, svigerfamilie, om problemene mine. De har sett meg på mitt dårligste, da, veldig mange av de. Og det gjør det jo lettere for meg å kunne si til folk også, jeg klarer ikke å komme på den dåpen, eller på den festen, eller den bursdagen, eller noe sånt nå, fordi nå har jeg en sånn endoflare, eller en dårlig endodag, da. Da skjønner de det mye lettere. Jeg har også vært veldig åpen på arbeidsplasser hvor jeg har jobbet, vet at det er kjempevanskelig for folk, men det har også gjort at det har vært lettere å tilrettelegge for meg, at det er lettere for meg å ta hjemmekontor når jeg har muligheten til det. Eller at de kjøper en vannkoker, da, så det står på kontoret hvis det ikke var der fra før, så jeg kan ha med varmeflaska. Så den åpenheten også fjerner jo i tillegg da, mye av det stresset, det mentale man går rundt og bærer på, for du er jo ikke alene i det her, i det hele tatt. Og alle har jo sine problemer, selv om det ikke er endometriose og adenomyose, så sliter jo alle mennesker. Jeg har ikke møtt én person som er 100% liksom, i vater. Så alle har jo sitt, og det er jo ikke unikt. Jeg tror bare alle må være litt mer åpne om det da.
Veldig gode tips. Jeg synes det var gøy det der du sa at nå har jeg en endodag, liksom. For det er noe av det jeg har syntes har vært vanskeligst. Det at jeg på mange måter ikke har et språk for det. Jeg synes det er vanskelig, og det er så veldig lett å bare si, nei, men jeg har mensen. Ja, for det er liksom, du har mensen, liksom. Og så er på en måte en sånn, alle har en sånn samlet forståelse for hva det innebærer. Men sånn som i dag, da, når jeg er skikkelig dårlig, liksom, så er det sånn, nei, jeg har endo, liksom. Og så føler jeg på en måte at jeg har ikke noe språk for å på en måte, jeg har feber, jeg er kvalm, jeg er slapp, det er nesten så jeg klarer å holde øynene åpne, liksom. Altså, alle disse tingene her, jeg føler på en måte ikke at det er, ja, at jeg rett og slett mangler et språk for hvordan jeg har det, fordi at det å si, nei, men jeg har mensen, det er ikke mensen som gjør det. Jeg har ikke mensen i dag engang, liksom.
Det samme.
Det er liksom. Nei, men det er så det savner jeg. Et språk. Jeg skulle ønske at det fanns en ordbok for hvordan jeg har det.
Å lage en, foreningen.
Jeg tror det. Det mangler. Det mye vi mangler.
Det alt for mye vi mangler. Og så tenker jeg også sånn, en ting som litt positivt med dette, hvis man skal, for det mye dritt. Vi vasser jo i dritt, for å være helt ærlig. Det jo så mye greier som kunne blitt bedre. Men jeg kjenner også at i noen tilfeller så har jeg vunnet så mye på dette her. Jeg har blitt et mye mer empatisk menneske enn det jeg noen gang har vært. Jeg skjønner så mye mer hvordan folk sliter, både fysisk og psykisk. Så da jeg vokste opp og tenkte mer sånn, å herregud, folk må bare ta seg sammen, ikke sant? Fordi jeg tok meg jo bare sammen, ikke sant? Nå, jeg skjønner jo det nå, fordi jeg skjønner at det noe som ligger bak seg, for at jeg har blitt et bedre menneske ved å ha de erfaringene jeg har hatt. Jeg har møtt så mye fine folk gjennom de prosessene jeg har vært i, så mange bånd som har blitt knyttet på en måte, på tvers av samme type erfaringer som kjempeverdifullt. Og så vil jeg jo bare si at innimellom så kan man jo bruke dette og skylle litt på det. Jeg synes at det skal være så mye mer innenfor at man må kunne... Altså, jeg vet ikke, det noe du ikke keen på å dra? Da? Altså, hvis du for eksempel ikke... Hvis du ikke drikker, da, og du invitert på en fest hvor du vet at her det så alkoholpreg på den festen, det kommer til å bli så slitsomt for meg å dra, men det forventning om at jeg skal dra. Jeg har en endodag, jeg må være hjemme. Slipp unna, du kan bruke... Jeg synes man skal kunne bruke det litt også til sin fordel, om det lov å si, at hvis det noe du har lyst til å slippe, eller kjenner at nå må jeg ta en liten pause, selv om du ikke helt i knalldårlig form, liksom, bruk det som en unnskyldning innimellom. Jeg synes at man skal få ta det kortet litt og dra det innimellom som en sånn fordel, for vi må jo få noe ut av dette også. Så det jo på en måte ikke bare dørgende trist, dette her. Og så ser vi jo hvor mye varme og kjærlighet det finnes i den gruppen mennesker som har disse sykdommene, og i pårørende som rundt dem, som støtter dem. Jeg blir så rørt av folk, og de meldingene vi får inn, og de menneskene vi møter på fagdager eller på treff og sånt, og som på en måte kommer, og det folk du aldri har sett før, og bare du får den klemmen, liksom, fordi folk skjønner det, liksom, på en helt annen måte. Så man får litt den der medmenneskefølelsen, da, som så flott å se, som jeg veldig glad for.
Tusen takk for at du kom, Anne.
Takk for at jeg fikk komme.
Både på vegne av deg selv, men også Endometriosforeningen, og for den jobben dere gjør. Og så håper jeg at vi har mye spennende i vente, og at vi fortsetter å prate om dette her, og jobbe for det, og at alle som lytter vet at de ikke alene, uansett hva de sliter med. Vi har i hvert fall to stykker her.
Minst to.
Ja. Tusen takk.
Takk skal du ha.